Аспан неге жылайды жаңбыр суы мен суыта? Ару неге жыламайды батса да қиындыққа? Аспан әрине табиғаттың бұйрығымен ғана. Ал ару мүмкін жылайды білдірме айналаға. Сол жауған жаңбыр менен араласып оның жасы. Ол отыр